halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idin kaga baaqaysa muwjadaha gaaggaaban efimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com. dhegeystayaal, waa fiidnimo jimco ah, sanadka waa 2023 bisha Oktoobar. Idaacaddeena caawiya dunida waxaa idin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray. aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah barnaamijka faaqdaadda toddobaadka oo ku saabsan dood adag oo ka taagan doorashooyinka Puntland ee soo socda iyo habka loo qabanayo.
Waxa ay ka bilaabataa dimuqraadiyad horta waa inay bartaan oo ay ogaadaan inay tahay sarreynta sharciga iyo xurmeynta dadku waxa ku heshiiyey oo ah dastuurka iyo xeerarka. Markii qodobkii koowaad u horeeyey uu la soo taagan yahay madaxweynihii iyo wasiirkii iyo xukuumadda ay la soo taagan yihiin, waa sii fadhiyeynaa oo sharci daraha kusii fadhiyeynaa oo annaga mandatekaygii waa dhaafaynaa. Haddee yaa ka dhegeysanaya maaragtay wax fiicanba ka shaqaynaynaa.
Waxaa kaloon idin haynaa mas-uuliinta caafimaadka ee Soomaaliya oo sheegay in ay korortay tirada dadka laga helayo xanuunka h i v aids lixdii bilood ee lasoo dhaafina cudurka laga helay dad tiradoodu ay gaarayso 11,000 oo qof. Wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda Gaza iyo dalalka carabta iyo qodobo kale oo aad maqli doontaan marka hore isku soo dhawaada warkii. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo habeenkii xalayto khudbada ka jeediyey xafiiskiisa aqalka cad ayaa waxa uu ku sheegay in ay tahay arrin muhiim u ah amniga qaranka ee Mareykanka in Israa'iil iyo Ukrain ay ku guuleystaan dagaaladooda. Hadalka madaxweynaha ayaa ka dhigan inay si qoto dheeraanayso doorka Mareykanka ee ku lug lahaanshihiisa dagaalada ka socda labadaasi dal. Biden ayaa sheegay in haddii gardarrada caalamiga ah loo ogolaado inay sii socoto, in isku dhacyada iyo fowdada ay ku fidi karayaan qaybo kaleeto oo adduunka ah. Xamaas iyo Putin waxa ay matalaan xaliso kala duwan, ayuu yiri Biden isagoo intaasina raaciyey, laakiin waxa ay wadaagaan in labaduduba ay rabaan in gebi ahaanba ay baabi'iyaan dimuqraadiyadda dalalka dariska la'a. Wasaaradda caafimaadka ee Burkina Faso ayaa waxa ay ku dhawaaqday cudurka dengo ee kaneecada oo dilaacay uu yahay kii ugu dhimashada badnaa muddo sannadaha. Waxaa jira 10,478 xaaladood oo looga shakisan yahay oo cusub iyo 240, waxaana la sheegayaa 10 dhimasho ah ee sanadkan. Wasaaradda caafimaadka ee Burkina Faso ayaa waxaa bayaan ay soo saartay ay ku sheegtay in inta badan xarumaha magaalooyinka ee caasimadda Wadagudu iyo weliba Bobo Dioulasso la diiwaan geliyey usbuucii horeeto oo keliya 20% xaaladaha iyo dhimashadaba. Cudurka dengo ayaa waxa uu dilaa qiyaastii 20,000 oo qof oo adduunka ah sanad kasta. Booliiska dalkaasi Haiti ayaa xabsiga wuxuu u taxaabay Joseph Felix Barrio oo hore uga tirsanaa saraakiishii sare ee cadaaladda oo loo hayso dilkii madaxweyne Jovenel Moise, sida uu afhayeen u hadlay booliiska uu u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters. Baydu ayaa waxaa dembibaarayaashu ay ku eedeeyeen inuu ka dambeeyey raggii weerarka dilka furiyey bishii julaay ee sanadkii 2021. dilka Muuse ayaa waxa uu dalkaasi Heyto ku yaalo jasiiradaha Caribbean-ka ka abuuray jahawareer siyaasadeed iyo sharci la'aan sii kordhaysa, iyadoo kooxaha qalalaasaha wadaana ilaa ay hadda loo maare layahay. Ciidamada booliiska oo hubeysan ayaa qabtay Baydho xilli uu markaasi kasoo baxayay goob baabuurta la dhigto oo ku taala duleedka Port au Prince. galabnimadii Khamiistii shalay, sida uu sheegay goobjoogo ku sugnaa agagaarka goobtaasi lagu qabtay. Baydho warkiina dhegeystayaal baa naga intaas. halka dhegeystayaal weli nagala socotaan waa Washington. aan ku horeyna xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa waxa uu ku baaqay in si degdeg ah gargaar loo gaarsiiyo Gaza, waxaana la sheegayaa in baabuur gargaar sida ay ku xayiran tahay marinka Rafax ee Masar oo la rabo in gargaarku uu ka gudbo oo laga filayay Masar maanta inay furto. waxaa daba arrintaasi iyo kuwo kaleba aan ka wareysay Sheekh Xasan Al Basri oo isagu ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo carabta barana ka ah jaamacadda Al Axqaaf ee dalkaasi Yemen. waxaan ugu horreyn weydiiyey waxyaabihii ugu dambeeyey maanta ka dhacay dalalka carabta.
waa maadsan tahay Sadda Durey, dalalka carabta maanta waxaa ka dhacay damaadbaxyo ay shacabka inta badan carabta Islaamka kusoo yimaadeen meelahan salaadaha lagu tukado kadib damaadbaxaas oo hadallo kulul ay ka jeediyeen ducana masjidka xaramka Maka Mukarama ayaa maanta lagu duceeyey intii dhimatay naxariiso inta dhaawacantana Ilaahay u booqanayo. banaabaxaas ayaa inta badan caalamka carabanta ugu xoog badnaa intii idaacaduhu sheegayeen.
xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa waxa uu ku baaqay in si degdeg gargaarku loogu ogolaado Gaza, maantaana la filayay Masar inay furto xadka. marka waxaana la sheegayaa inay jirto cilad wadooyinkii la mari lahaa oo dayactir u baahan. maxaa kala socotaa xadkii ma la furay?
Saddan Durey, wadooyinkii waxaa horo burburiyey diyaaradaha Israa'iil. duhullo waaweyn ayaa marinkana ka qabnay. baabuurtan alaabtan qaadaysa gargaarkana hadda ma socon karto. katarabiilo masaari ah ayaa hadda ku hawlan furitaanka wadooyinka isku xiran marinka dhinaca Masar ilaa Gaza. waxaa kaloo wararku sheegayaan gargaarkaas 20 baabuur ama shixnad ugu horreysay inay xadka hadda diyaar ku yihiin amarna ay ku sugayaan walooyinkan amarwaga qaramadooda iyo gudoomiyaha qaramadooda oo markaa saacadaha soo socda way soo gaaray, laakiin amarkii iyo iskuxdaba runtii ayaa lagu guda jiraa. markaa ciidan masaari ee xoog badanna waa la keenay xadka, maadaama markii hore ay duqeeyeen ciidanka Israa'iil gargaar islaamka loo waday. markaa gargaarkana waxaa labaa inuusan noqon kii horo kale oo aysan Israa'iil duqeynin. heshiis Israa'iil iyo Masaariya ayaa dhinaca kale socda sidii loo badbaadin lahaa gargaarkan, waayo marka Gaza la geliyo haddii la duqeeyo waa ceeb iyo fadaxa kale oo caalami ah. marka howlahaas ayaa hadda ka socda marinka Gaza xadkan Rafax.
waxaa kaloo xadkaasi Rafax ku xayiran dad aada u tiro badan. dadkaasi xaaladooda hadda maxay ku sugan tahay?
dayactirkaas ayay sugayaan. marka la qaso gargaarka dhinacaas kalena waxaa soo gudbaya dadkaas kale oo iyagana jinsiiraha kale oo caalamka socda. sidaasna waxa weeye waxaa lagu furay marinkii Rafax. dadkaasna dhinaca Masar ayay diyaarada ka raaci doonaan, oo dowladaha caalamka ayaa qeybo ka mid ah dadkooda u gacan haasinaya in si degdeg ah uga soo baxaan xadkaas marinka Rafax.
waa gartay duulaankii dhinaca dhulka ee Israa'iil ay damacsaneed inay qaado, waxaa la sheegayaa in hub iyo saanad iyo ciidanba ay haatan ku urursanayso xadka Gaza. goormee la filayaa in duulaankaasi u dhaco?
duulaanka sabtidii hore la filayey isbuucan waxaa lagu sharfay Biden intuu joogo Biden dalkan Israa'iil Tel Aviv oo shir kula jira golaha wasiirada iyo wasaaraha Israa'iil Netanyahu ayaa yara laga xishooday la qaado. dhinaca kale duulaankaas sabtidii la filayey waxaa dib u dhigay shirqool Israa'iiliyiintu ka cabsanayaan in dagaalku ku ballaarto bariga dhexe. dhinacan golan Syria ay kasoo galaan madaafiic dhinaca syria lagu soo garaacayo xisbullahina hadda way bilowday, marka taana cabsidii laga rabay weli way taagan tahay. iyaguna isbuucan oo ay xuduudda caalamku iimaanayeen israa'iil waxay wadeen ciidanka duqeynta hawada sare israa'iil istraatiijiyad dhulka lagula sameeyo waxaa lagu fitaagan oo gudaha dagna iyo xarumaha cibaadada iyo ganacsiga iyo maqaayadaha la dulinayo si haddow marka dhulka la galaan ciidanka galaan ay u galaan meel fudud marka lasii iskaashiyay. Marka weli qorshahaasi wuu socdaa, istraatiijiyadaasna waxaa hadda ka degaya saraakiil hore oo marka israa'iil marka ciidanka kusan waxay leeyihin haddii gudaha lasoo galo dhaawac badan iyo khasaaro badan ayaa ciidanka ku imaanaya. Marka weli labac labac ayaa ku jirta israa'iiliyiinta dhinaca muuqa oo cabsi badan ayay ka qabaan xamaas xaggeeda.
kaasina waxa uu ahaa sheekh xasan al basri oo ka faallooda siyaasadda iyo arrimaha carabta baran ka ah jaamacadda al xaqaaf ee dalkaasi yeman oo khadka telefoonka igu warramayay. soomaaliya ayaa waxaa la sheegay inay kusii kordhayaan tirada dadka laga helayo xanuunka h i v aids, waxaana lixdii bilood ee lasoo dhaafay cudurkaasi laga helay bukaano tiradoodu ay gaarayso 11,000 oo qof. Guddiga ka hortaga h i v aids ee soomaaliya ee magaalada muqdisho ayaa waxa uu ka wadaa wacyigelinta tababaro ku aadan halista xanuunkaasi oo ay u qabanayaan qaybo kala duwan ee bulshada ah. tababarkii u dambeeyey ayaa guddigu waxay u qabteen ardada jaamacadda gaheyr ee magaalada muqdisho, sida uu faahfaahinayo guddoomiyaha guddiga ka hortagga h i v aids ee soomaaliya axmed maxamed jimcaale oo u waramay wariyahana xasan kaafi cabdiraxmaan.
maalintiiba maaragtay 30 qof ayaan siinayna casharo oo ku saabsan xanuunka h i v-ga, maaragtay sida uu ku faafo iyo sida uu ku faafin iyo sidii looga hortago. casharadaasoo maaragtay h i v knowledge oo aan siinay ardayda aadna maaragtay ugu farxeen, wax badan ay ka faa'iidaysteen.
jimcaale, maxaa siminaarkan ugu xulateen inaad ardayda jaamacadaha u qabataan?
waxaan siminaarka ugu qabanay ardaydan 18 sano oo barnaamijkan aan wadnay, dad badan oo kala giidisan oo community kala giidisan aan wax barnay. marka waxaan ogaanay inay ugu haboon yihiin ardayda jaamacadda inaan maaragtay ku baraarujino maaragtay xanuunkan h i v-ga, barashadiisa sida xanuunka uu ku fido, sida uusan ku fidin, iyo in aan la takoorin dadka xanuunka la nool. marka si ayagana maaragtay ay kaalin aga qaataan oo maaragtay casharadii aan siinay ay bulshada ugu soo celiyaan, marka laga bilaabo qoyska ayaga ay ku nool yihiin iyo diriskooda iyo bulshada inteeda kale. sidaas ayaan marka casharadan ugu dooranay inaan ardayda jaamacadda casharadaas ugu faa'iideyno. waxaa kaloo jiro brofesor oo maaragtay la yiraa brofesor cusmaan maxamed cabdiraxmaan oo jaamacadda ka tirsan gaheer, maaragtay ayaa isagana wuxuu siiyey casharo oo nutritionka ku saabsan xagga nafaqada, sababtoo ah waa ogtahay nafaqada bini aadanka oo dhanaa u baahan, dadka caafimaad qabo ay waa u baahan yihiin, waxaa kasii daran dadka xanuunka la nool nafaqo zaa'id ayay u baahan yihiin si maaragtay jirkooda antibodieskooda uu u dhismo. nafaqo fiican inay helaan ayay aada ugu baahan yihiin.
imise ayay gaarayaan tirada dadka sanadkan oo qura uu soo ritay xanuunka h i v aids?
tirada dadka cusub oo xanuunka h i v-ga laga helay lixdii bilood u dambeysay janaayo ilaa juun oo sanadkan waa 11,000 ayay gaarayaan dadka xanuunka h i v-ga laga helay. marka waxaa kaloo jirta maaragtay dadka oo ismuujiyey daladan u sameynay dadka xanuunka la nool muddo dheerayna shaqaynaysay, dalada shaqo wanaagsan ay u qabatay dadka xanuunka la nool iyo dadka kaloo fiyowba. marka dadka hadda oo dalada ku midaysan oo ismuujiyey waa 1,700 iyo xoogaa oo isugu jiro caruur iyo haween iyo rag isugu jiro, waa inta ismuujisay. waxaa ka badan inta aan ismuujinin oo isteegmo darteed isu qarinayaan oo ka shiixayaan inay ismuujiyaan oo maaragtay bulshada dhexdeeda ku jiro.
ugu dambeyntii, dadka xanuunka la nool qaab noocee ah ayay daawada ku helaan? maxaase ka codsanaysaa dowladda soomaaliya inay ka taageerto bukaanada la ildaran h i v aidiska?
dadka xanuunka la nool daawada waxay ku helaan lacag la-aan xarumaha ARTda laga bixiyo oo maaragtay caasimada iyo goboladoo dhan ayaa laga helaa, waa free, lacag la-aan waaye. maaragtay cid alla ciddii u baahanto way helaysaa, maaragtay lacag la-aan ayay ku helaysaa. marka waxaa jirto hadda waxaa macnaha daawada qaataan 4,419 qof ayaa hadda daawada qaataan. barnaamijkan waxaan ka shaqeynaynay muddo 18 sano ah. Marka maaragtay taageero fiican waa u weynay. Waxaan maaragtay ka codsanayaa mas'uuliyiinta sare ee qaranka in ayna siiyaan taageero dhaqaale iyo mid siyaasadeed, sababtoo ah dadka xanuunka la nool waa ogtihiin waa dadka ugu liito bulshada, maaragtay waana takooriin oo morally iyo mentally ay dhibaato u qabaan.
Kaasina dhegeystayaal, wuxuu ahaa gudoomiyaha guddiga ka hordaka HIV AIDS ee Soomaaliya, Axmed Maxamed Jimcaale, oo u warramayay wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan. Wanaagsanayaan dhegeystayaal, mar kale idin leeyahay. Waxaa maalmahanba sare u sii kacayay muranka doorasho ee hareeyay maamulka Puntland kadib markii siyaasiyiinta mucaaradka ay cadaadis ku saareen madaxweynaha Puntland inuu qabto doorasho la mid ah tii uu isagu ku yimid ee habka xildhibaanada ay odayada soo xulaan. Laakiin Siciidani ayaa waxa uu ku adkaysanayaa inuu qabto doorasho qof iyo cod ah, taasoo keentay in qaar ka mid a siyaasiyiinta iyo wax garadka Puntland ay siyaabo kala duwan ay uga hadlaan khilaafka iyo caqabadaha ku xeeran doorashada. Cabdiqaadir Samakaab ayaa warbixinta noo hayo.
Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Dani, oo muddo xileedkiisa ay ka dhiman tahay wax ka yar 3 bil, ayaa marar badan ku celceliyey go'aanka xukuumaddiisa ee ah inuu qabanayo doorasho qof iyo cod ah oo xisbiyo lagu gelayo, taasoo noqotay gunta khilaafka ee hareeyay maamulka Puntland. Mucaaradka Puntland oo si weyn uga horyimi go'aanka Siciidani ayaa ku tilmaamay xeelad uu ku doonayo muddo kororsi. Dhinacooda iyaga waxay doonayaan in nidaamka 6-6 xildhibaan ee odayaasha ay soo xulayaan wax lagu soo doorto, waxayna taasi sii kicisay ismarwaaga siyaasadeed. Arrinkan ayaa keenay in qaar ka mid a siyaasiyiinta iyo waxgaradka Puntland ay aragtiyo kala duwan ka bixiyaan isjijiidka u dhexeeya maamulka iyo mucaaradka. Aadan Maxamed Ciise Gaadaale, oo 2 goor oo hore u tartamay xilka madaxweynaha Puntland, ayaa ka hadlaya haddii Siciidani uu muddada u harsan ku qaban karo doorashada qofka iyo codka ah ee xisbiyada lagu gelayo, iyo waxa ay yihiin caqabadaha ku xeeran doorasho dadweyne oo xasiloon oo Puntland xilligan ka dhacda.
Waqtiga ay u baahan tahay, waqtiga ay u baahan tahayna waqtiga hadda dhiman waa ka badan yahay. Waxaana xadidi karaa markii la xadido xuduudeeda iyo wax walba iyo dadka ka qaybgeliya tirada dooda, iyo marka la eego waqti bay u baahan tahay intaa ka badan. Marka haddii waqtiga la siiyo waa lagu qaban karaa oo la eego baahida dadka oo jecel in qofkii cod la galo. Hadday tahay waqtiga keliya baa la codaynaya, waa ila adag tahay in lagu sameeyo. Marka caqabadaha ku xeerana waxa weeye in la xadeeyo xuduudeedii oo dhan ilaa markii doorasho la sameynayo, waa in xildhibaanadu ay xuduud iyo gobollada iyo degmooyinka iyo tuulooyinka kulli ay kala leeyihiin, xildhibaan welibana uu yaqaan, qofka xildhibaan doonayaana uu yaqaana meesha uu ka looga codaynayo iyo xuduudiisa intay tahay. Waxaa kaloo waqti u baahan dadkii codayn lahaa tira koobkoodii. Waxaa kale oo 3 iyadana ku aadan oo waqti looga baahan doonaa arintii dad Puntland qeyb ka mid ahayd oo ah gobolada SCC hadda la baxay oo qeyb ka ahaa, hadday ka baxaan xuduudoodii iyaduna waa arrin kale oo ku aadan. Qolayska kale oo ku aadani wuxuu yahay qolyahan hadda mucaaradka ah oo iyagu leh figma male oo le maya annaga waxaana dhibaysaa ninkaa in maalin loogu daro dowladda hadda joogta, iyaduna waa caqabad kale. Marka intaas caqabadood baa hortaagan.
Caashe Geelle, oo horey wasiir oga soo noqotay xukuumadihii soo maray Puntland, ayaa rajo ka muujisay inay weli jirto fursad lagu qaban karo doorashada. Waxay qabtaa inaan dib loogu noqonin nidaamka qabaliga ee habka dimuqraadiga lagu galo doorashada, iyadoo ugu baaqday daneeyayaasha siyaasadda inay taasi isla qaataan wixii qaldamana dib laga sixi doono.
Anuu shaqsiyan ma jecli in dib loogu noqdo habkii qabaliga ahaa, maxaa yeele dimuqraadiyad baa la sameeyey, dadkao dhanna iyagay ku wada haminayaan. Waxaan isleeyahay dimuqraadiyaddaas wixii naga khalday mustaqbalkan saxan doonaa, walaalayaalayaan dibna loo celin. Aad bay u adag tahay, mana liqi karno, mana fili karno wax ka fiican dimuqraadiyadda inay kasoo baxayaan dhinaca qabiilka. Dimuqraadiyadda xisbiyada aanu galno dadku shacabkiinii weeyaan, idinkaa musharaxiin badan ah, xisbiyada badan, intaasoo dhaadishi fiican muxuu ahaa shacabka looga dhex ololeeyo. waxaan qabaa inaan madax fiican heli karno, idinkaa soo bixi kara, madaxweynaha soo bixi kara, qof kaloo aanba hadda saaxadda ku jirino cusub baa imaan karo soo bixi kara. Ma la hubi karo 60 qof oo qabaail ka timid inay sax wada noqdaan, kuwaana waxa weeye waxaa laga yaabaa inay sidoo kale noqdaan. Marka waxaan isleeyahay beekna waxay haysataa fursaday doorashadii ku qabato, iyada laftirkeeda sharcigeeda ayaa dhigaaya dhowr bilood inay muxuu ahaay doorashada ku dhammaystiri karto. Hadda 2 bilood baa ka dhigay xoogaa dhinaca madaxweynaha muxuu ahaay xilhayntiisii. Marka waxaan isleeyahay muddadaas doorasho fiican oo qurux badan oo lagu heshiis yahay baan ku qaban karnaay shidada la iska daayo, doorashadan aan galno, umana fiicna hadalhaynta muxuu ahaayey dhibaata imaan doonto. Waxaan qabaa inaan dhibaato aanan madaxu ahaay u durbaantuminin doorashadeena aan galno.
Inkastoo aysan muuqanin ilaa iyo hadda isu soo dhowaansho ay muujinayaan dhinacyada khilaafka u dhexeeya ee siyaasiyiinta kursi doonka ah ee Puntland iyo madaxweyne Siciid Daniga uu waqtiga kasii dhammaanayo, haddana maxay yihiin fursadaha furan ee arrinkan lagu xallin karo ayaan weydiiyey Aadan Maxamed Ciise.
Laba dariiqaa lagu xallin karaa. Midi waxay tahay waxgaradka iyo isimada iyo culabaaldiinka iyo cuqaasha iyo siyaasiyiinta iyo dad macquula oo dhexdhexaad dalka intay isu taagaan lagu dhexdhexaadiyo wax laisla waafaqo meel laisla dhigo. Qodobka labaad ay wax u dhammaan karaan waxa weeye marka layska dhaafo qaylada iyo buuqa iyo siyaasadda layska dhaafo dowlad baa dhisan, maxkamad dastuuriya baa la sameeyey oo wax kala saarta, baarlaman baa jira, guddi u xil saaran baa la sameeyey doorashada. Intaasi waxa ay isla waafaqaan haddii guddigaasi ay kala soo jeediyaan, baarlamankuna taladaas u waafaqo, maxkamadda dastuuriga ahayna ay arrinka yeesho, iyadana sharci ahaan wax lagu diidi karo ma jiro, nidaam ahaan waa lagu sixi karaa.
Maamulka Puntland oo la dhisay 1989 ayaa hadda ku jira khilaaf ku saleysan sida looga guurayo nidaamkii ay ku soo doorteen ilaa iyo 5 madaxweyne oo ahaa habka xildhibaanada ay odayaasha soo xulayaan, looguna gudbayo hannaanka codaynta dadweynaha.
Cabdiqaadir Samakaab ayaana dhegeystayaal warbixintaasi soo jeedinayay. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Faaqdaada Toddobaadka iyo Faadumo Yaasiin Jaamac.
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii Faaqdaada Toddobaadka oo idinkaga imanaya magaalada Boosaaso. Waxaan toddobaadkan ku eegi doonaa muranka ka aloosan habka ay u dhici doonto doorashada madaxtinimada Puntland ee ay ka harsan tahay muddada 3 bilood ka yar. Sanadka 2023 waxaa Puntland ka dhacay ololaha doorashooyinka urur siyaasadeedyada Puntland oo u tartamayay golayaasha deegaanka, kaasoo dadweynuhu ay codkooda ku dhiibteen. Waxaa guddiga doorashooyinka Puntland uu shaaciyey in tartanka doorashooyinka ay ku guuleysteen 8 xisbi, welina waxaa socda dhismayaasha maamulada golayaasha deegaanka oo intoodii badnayd qabsoomay. 14 bishan Oktoobar, madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Dani oo warbaahinta kala hadlay dadweynaha ayaa si cad u sheegay in xukuumaddiisa ay ka go'an tahay hirgelinta doorashooyinka nidaamka xisbiyada badan, uuna rajaynayo in 8 Janaayo ay qaban doonaan hannaan ay dadweynuhu codkooda ku dhiiban doonaan, laguna soo dooran doono madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa. Dhinaca kale, 13 iyo 15 bishan Oktoobar, shirar ay magaalada Garowe ku qabteen tiro siyaasiyiin ah iyo qaar ka mid ah xisbiyada ayaa si weyn u dhaliilay nidaamka doorasho ee ay xukuumaddu waddo, isla markaasna waxa ay soo jeediyeen in doorashada Puntland lagu qabto 60 xildhibaan ee qabiilka lagu soo xuli jiray. Barnaamijka waxaa marti noogu ah wasiirka warfaafinta Puntland Maxamuud Caydiid Dirir, xildhibaan Maxamed Siibad, guddoomiyaha xisbiga Mustaqbal kana mid ah xisbiyada taageersan doorashada Puntland in lagu qabto qof iyo cod. Guddoomiyihii hore ee guddiga doorashooyinka Puntland Guuleed Saalax Barre, isla markaasna ka mid ah musharixiinta sida weyn ugu ololeynaya in doorashada Puntland lagu qabto 60 xildhibaan ee qabiilka lagu xuli jiray. cabdiraxmaan sheekh axmed xabarwaa oo ka mid ah aasaasayaasha xisbiga mideeye oo si weyn uga soo horjeeda in xilligan doorashada puntland lagu qabto hannaanka xisbiyada. dhammaantiinba ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka v o a.
marka ugu horeysa waxaan siinayaa wasiirka warfaafinta puntland maxamuud caydiid, ama bilihii u dambeeyaba waxaa socday cabasho ay muujinayaan musharixiinta iyo xisbiyada qaarkood. waxaa laydinku eedeynayaa inaad maroorsateen habkii doorashada dimuqraadiyadda ay u socotay, qaab idinku aad dani inay ku jirto u abaabuleysaan, sidaa darteedna 66 qabiilka lagu soo xuli jiray dib loogu noqdo. bal 8 January maxaa idiin qorshaysa?
maxaa maali aad baad u maadsan tahay. waana salaamayaa dhammaan raftoo salaamayaa xildhibaan maxamed siibad, jumuiyaha xisbiga mustaqbal guuleed iyo cabdiraxmaan dhammaantood way salaamayaa. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. naafudamay kusaxee, horta waxba ma haraynin doorashooyinka, waxba ma haraynin, laakiin dimuqraadiyadda ayaa xumadeeda iska laho. qof waliba meesha uu ka geli lahaa buu raadinayaa, doonista xilkuna waa la mid iyo xumadeeda ay leedahay. qofa meesha ka geli lahaa buu raadinayaa. dadka imtixaanka siyaasadeed yeelatay ma aha wax iska soo booda ah. degdoomiyihii guddigii kumeelgaarka ee doorashadaba inala joogo, saddexda degmo maratay doorashadii tijaabada ahaa qabtay baa inala jooga oo muddo ka shaqaynayay. marka arrintani waxay isbedeshay muddo maratay almost 3 ka hor nidaamkii puntland madaxdeeda u dooran jirtay dowladda hadda jooga xukunka haysa. bilowgeediiba madaxweynkeeda waxay bilowday dadka reer puntland inay qaabilsiiso inay isbedeli karaan nidaamka doorashadu. waa la socotaa inaynu 3 tijaabaha qabanay, ogdoomiyihii qabtay inala joogo, inaynu qabanay 30 doorashadoodii, in 8 oo sharciga inoo shaqaynayaan oo maratay madaxtinimada ku tartamayaan oo dowladda hadda joogta lagula tartamayo madaxtinimada. cidda uun haddeer hadlaysaa waxay ka hadlaysaa maratay waa haweeyaan siyaasiyiin iyo shakhsiyaad aan dooranin inay ka qaybgalka sameeyaan dimuqraadiyadda oo aan xisbiya ku jirin, door dibayaana nidaamkii hore ee la odhan jiray, hagbadda la odhan jiray inay madaxtinimo ku gaaraan. taasna waxaan u malaynayaa dee kama maratay xuquuq badna 33 oo cod laga qabtay, 400 kun oo maxaa isu diiwaangelisay inay codeeyaan, kama xuquuq badnaan u malaynayaa. marka waxaan filayaa inay la qabsan doonaan wadciga oo laba ay kala dooran doonaan, inay 5 iska aamusaan ay soo socotaan, marka 5 mudaxileedka kale ay dhammaadaanna tartanka geli doonaan ama maratay shaqo kala qabsan doonaan oo siyaasadeed ka dayn doonaan. laakiin dadka reer puntland waxay u jihaystay dimuqraadiyad qof iyo cod in dadku kusoo doortaan madaxdooda. sida khudbadii madaxweynaha ku cadaydna maratay doorashada in la qabto wax weyn kuma xeerna, oo la socotaan inay deeg inoo shaqaynayso oo aynoo wixii farsamaha inoo qaabilsan tahay jadwalka iyada inoo keeni doonto doorashada. marka insha allah doorashaan rajaynaynaa faadumay.
8 January marka doorashadu sidii horeba loogu asteeyey oo puntland caadada u ahayd, ma idiin qorshaysan tahay su-aashaa keliya adigoo hore ka galay?
horta 8 January halbeeg waxay u ahayd doorashada maratay xulista ee nidaamka qabiiliga ku salaysan. waxaad ma ogaataa laga bilaabo markii axdi qarabeedka la qoray 5 ama 4 sano dhammaataba sharci jebin in doorashada lagu geliyo lifaaq lagu geliyo. dastuuri bay ahayd 4-3 gudaheed in laga gudbo habka qabaliga, shay dastuuri bay ahayd oo axdi qarabeedkii ku qoran. haddii la fulin waayey madaxweynaad kasta oo dhammaada lifaaq waa la soo saaray la oranaya 6-6 haddana ku gallo. marka 8 January xitaa haddii la jebiyo ee kama duwana madaxweynaadka markay dhammaato la sugayey in bilowgeeda laga gudbo 3 haddii laga gudbaayo hore dowladdii timaadaaba inay ka gudubto hadday ka gudbi weyday tan oo shaqo badan lasoo qabtay. haddii xitaa January ay dhaafto waxaan filayaa inaanay sharci jebin ahayn. halbeegna waxay u ahayd doorashadii qabaliga ahayd, laakiin madaxweynuhu sidii uu khudbadiisa ku sheegay diyaar doorasha runa.
aad baa umahadsan tahay. waxaan siinayaa musharax madaxweyne guuleed. guuleed waxaa ahayd gudoomiyihii ugu horeeyey doorashooyinka puntland, hirgeliyay 3 oo tijaabada ahayd. maxaad saluugtay oo aad ku dooratay in hannaankii qabiilka ahaa dib loogu noqdo?
waa mahadsan tahay walaal, waana salaamayaa khiyaarta dooda igula jirta. su-aashii aad wasiirka weydiisay ayaad moodaa in ay jawaabtoodan ay ku eg tahay. waxaan ka hadlaynaa waa
دستور إلى شرع إلى نظام بنك حلينا والله حج على بدن هاي وزير أيديد من الحين السعيد كل دي سرعة ورشة تفي أول والله حج على بدن هاي قصة فتي أساس كذي إيو تعبات يعني إد وبلن أو وقت ينسكح جميني تبان كيف كأها مثل حج على أيها السلا كي صرت أنا وتي وأموري دي وقع هاي مثل إيه عضات إيه من الحين هاي المديس أو صندوق ورشة خبير أي هبان wax ay ku dareystaan waxaan isku qabanna waxa ay hadal leh aan soo oo boobo saddex degmo aan qabanayno ay hoos u qabtaan
madaxweyne Saciid iyo xukuumadiisa waxa ay ka bilaabataa dimuqraadiyad qorto inay bartaan oo ay ogaadaan inay tahay sareynta sharciga iyo xurmeynta dadku waxa ku heshiiyay iyo bulshada umada u dhaxeeya oo ah dastuurka iyo xeerarka markii qodobkii koowaad uu horeeyay uu la soo taagan yahay madaxweynihii iyo wasiirkii iyo xukuumadda ay la soo taagan yihiin kowasiif dhigayna oo sharci darro ku sii fadhiyeyna oo anaga mandate kayagii waa dhaafayna waxay doonaan ku fasiraan haddii yaa ka dhageysanay maaragtay wax fiican ba ka shaqeynayna madaxweynaha kasta muraadiyadu waa ka shaqeynay wuxuuna farool aasaas keenay buu ahaa wuxuu ku rajaynayay ahayd markuu arkay in uu sadameystiri uu joojiyey madaxweynaha Cabdiweli wuxuu ku joojiyey markuu arkay inuu sadameystiri kareyn haddii madaxweynaha kasta ay xukunka waajicla laakiin wuxuu xeerinayay oo tixgelinayay dastuurta iyo xeerarka wadanka ayaa ahayd
gudan laakiin khudbadii madaxweynaha 14-ka bisha uu jeediyay ma wasoon oran waa kororsanayna gudiga doorashooyinka ayaa beeg ba hawshooda qabsanaya ayuu yiri 8 Janaayo doorasho la galaya kaliya wuxuu cadeeyay in dadweynuhu ay codkooda wax ku dooran doonaan geeda ka keenay kororsiga
waxaas walaal waa marin hawaarin weeye dowladani iyo xukuumadda madaxweyne Saciid doorasho walaal uma socdaan maxlal bay u socdaan beeg waxay soo saari doontaa sharciyadeeda waxa ka hadli doona wasiir Cabdiraxmaan ka hadli doona laakiin waxay soo saari doontaa waa jadwal mutakorsiya kaasun baa waxa la rabaa in la yiraahdo anagu doorashaan u galayna beeg baa yaani waxaan iska wareejinayaa oo eedo weeye marka walaal aqligeena Saliimkaana waa inuu sheegayaa doorasho inaan la qaban karin ee suurtagal aysan ahayn sidee la dimuqraadiyadu walaal saaxad u sharaxay maaha sanduuq lala ordayay waa xeerarka iyo shuruucda wadanka in la xushmeeyo ka bilaabata
waxaan siinayaa xildhibaan Siibad ma ku muuqataa waxyaabaha ay saluugsan yihiin siyaasiyiinta iyo musharixiinta qaarkood
taaduma waa maadsan tahay VOA asxaabtiina igula jirta fikris weydaarsigana waa ku mahadcelinaya ogolaanshaha iyo ka qaybgalka annagu ahzaab ahaan waxaan oranaynaa maadaama la soo qabtay doorashadii golaha deegaanada tan hartay sida ay u dhacaysaa waa cadahay waana inay isku mar dhacaan tan golaha wakiilada iyo tan madaxweynaha oo shacabku toos soo dooranayo arrinta jirta waxay tahay in bulshada Puntland ay ku kala duwan tahay marka fikradaha saanu sheegay ay tahay waxa la yiraahdo polarized waa xaalad kacsan fikradaha markay isbarbar socdaan fikirka koowaad waxa weeye fikirka ah arki jiray doon oo sidii caadadu ahayd shan sano oo soo socda inaynu gacanta u gelino Puntland nin weli gabari xukunka ma qaban nin isaga iyo jifidiisu ay yeeshaan dal iyo dadba shan sano soo socda laguna doorto nidaam xiran oo baarlamaanka intaa ku jirta heshiisay la galeen ay ku doortaan fikirka labaadna waxa weeye 25 sano ee na soo dhaafay qarbajeex baynu ahayn maantana waxaa jirta nayaayiro inay Puntland wadada saxda ah soo korto oo maxay tahay waa inaan geedi socodka doorashada marna la hojin ee loo gogol xaaro sidaa darteed ayaa arrimaha loo baahan yahay xaaladahaasu waa isku jir kooxo soo bartay rumaysan inay dowgoodi tahay xaqna u leeyihiin doorkooda inay qaataan shan sano oo soo socota shacabkiiyo doorashadii 100% intaana ognahay 90% ka badan ay rabaan marka xaaladahaasoo dhan baa jira annagu axsaab ahaan waxaan rumaysannahay in xal siyaasadeed looga gudbo haddii beck iyo xisbiyadu iyo xukuumaddu ay daa baarlamaanka oo qof iyo cod ugu soo doorto tan madaxweynaha oo qof iyo cod ku qaban karaan xilligan ay sidaa u dhacdo oo lagu qabto
waxaan siinayaa Cabdiraxmaan Sheikh Habarwa kamid ah asaasiyaasha xisbiga Mideeye uu yahay hadafka xisbiga Mideeye ee doorashada
faaduma waa maadsan tahay waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa khiyaarta sharafta ee halkan dowlad wadaaga maanta
ee waqtigu isku qaysimay kan midayey waxaan maleynayaa in aan hadda la isweydiinayn doorka uu doorashadii golayaasha deegaanka haday ahayd mid hore oo saddex degmo ah iyo tijaabadii ah iyo haday tahay doorashadii dambe intaba doorka uu ku lahaa waxaan maleynayaa juhdi aad iyo aada u ballaaran oo ka turjubaya danaynta midayey uu danaynayo in barnaamijka doorashooyinka ay xaqiiqo noqdaan caqabadaha horyaalana si wada jira looga leexiyo umalayn maayo marka haatan in maanays ama doodii ka taagan tahay mideeya doorka u ka qaatay halkaa markay timi waxaana sibdarro noqotay sidaan horeba u sheegnay in dastuurkii iyo xeerarkii doorashooyinka lagu hagayo dhammaantood hadday ahayd xeerarkii doorashooyinka iyo haday ahayd dastuurkii hagayay doorashada dhammaantoodba sidaan u aragno in xadgudubu ka dhacay waxaan kalsooni ku qabnay maxkamaddii dastuuriga ahayd oo rajo weyn laga qabay oo xisbiyadu rajo weyn ka qabeen waan u arkaynay inay ahayd tiir aasaas u noqonaya ilaalinta dimuqraadiyadda iyo sharciynta sharciga inaan iyagana islamarkiiba cabashadayadii iyo doodaydii sharci aanu geynay waxaana sibdarro noqotay ilaa iyo maanta oo dhowr bilood muddo saddex bilood ku dhow ay kasoo wareegtay gudoomiyihii maxkamadda sare inuu fayrashii iyo garsooridii laga filayey iyo waajibaadkii dastuuriga ahaa ee maxkamaddu ay lahayd gaar ahaana gudoomka aan aada ugu eedaynayo inay arrintaa ka baaqsadeen intaas oo duruufo ah oo dhammaantood wax muuqdo ah markaan aragnay mideeye waxaa ka go-an oo mas-uuliyad iska saaraya una arkaa inay tahay waajibaad dastuuriga deganaanshaha iyo xasiloonida siyaasadeed ee dalka haddii la waayo xasilooni siyaasadeed iyo deganaansho la heli maayo deganaansho lagu naaloodo iyo nabadgelyad midna inayan imaanayda noo muuqata waxaan ka baqaynaa muddo kororsigii ka dhacay puntland 2001 wixii dhacay dadka reer puntland wax ka barteen waxyaala lamida inaanay dhicin inaanay kalsooni darin inaan bulshada la kala qaybin inay tahay waajib inay doorka dhacdo intaasoo dhinac markaan ka eegnay waxaa noo muuqatay muddada hata labada bilood ah iyo weliba annagoo aaminsan inaan lagu aamini karin sida ay wax u dhaceen markaan arrimahan kasoo sheekeeyey hore oo iyagoo hay-adaha dastuuriga ahaa sida ay wax u maamuleen in arrintaas isaga mas-uulka laga yeelay waxa keliya ee la qaban karaa muddadaas hartay oo kooban ay tahay doorashadii afartii doorasho u dameysay puntland kusoo caanamaashay waxna lagu soo qabtay taas ayaa keentay inuu mideeya aragtidaas taaso sidaas aanana u aragnayna saxta
xildhibaan xilbad waxaa jira in xisbiyada qaar ay saluugeen doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa in la hormariyo warar sheegaya markay soo baxeen taasina ay sababtay inaad shir wada tashi ah ka furteen magaalada garoowe shirkaasu muxuu ku saabsanaa dareenkaasu se ma idin galay
way jirtaa hadallo suuqa ku jira laakiin wax official ah ma aanan maqal annagana xisbiya ahaan mowqifka iyagu waxa weeye doorashadu madaxweynaha iyo lagu soo dooranayo baarlamaanku maadaama sharciyad ahaan lasoo gudbiyey inay maalin wada dhacdo ma dhici karto caqligana waa ka baxsan tahay in madaxweyne qof fursad loo siiyo inuu madaxweyne noqdo oo la doorto baarlamaankana waa dambe doorashadiisa la galo sababtoo ah xubnaha baarlamaanka oo dhan waxaynu ognahay markaa isagoo inuu lasoo baxayo sidaa darteed arrinkaasi macno samayn mayo xisbiyaduna ba yeeli karaan midda annaga shirarka waxa weeye dalka xaaladda ah iska horimaadka si looga hortago oo loo gogol xaaro siyaasad ahaan xaaladahan aan sheegay waa irdajiqa albaabo isku xiran ee la bixin waayey xaajadan adag sidii looga gudbi lahaa waa sidee xeeg uu cuntay halka u nabadgalaan meeshatan arrimo badan baa isdhex yaal shirka saddex xisbi baa furay hase yeeshee ujeedadoodu waxa weeye inay iyagu wada hadlaan shacab bulshadana ku martigeliyaan fekerkana la ogaado ogta aanu haynaa waxa weeye shacabku waxa uu u baahan yahay doorashadii in lasii wado laakiin caqabadaha aada maqlaysaa oo meesha soo galay baa waxay yihiin waqtigaa ma lagu qaban karaa see siyaasad ahaan looga gudbi karaa marka waxyaabaha soo dhan markaad eegto fikrado badan oo isku dhinac yaa ayaa jira. Midi waa odayadii ha loo noqdo, midi waa iyadoo aan SSC wejigabax uusan ku dhicin. Horta sideedaba Puntland waxay ku haboon tahay, horena aan ugu talinay dadka qaarkiis, in dowlad ku meel gaar ah oo sanada ama laba sana ah ay baarlamaanka hadda jiraa doorto si looga badbaado caqabadahaasoo dhan. Dowladdaasuna sharciyada ay saxdo inta jirta oo madaxweyne jeebkiisa khasnadii ummaddaba ay noqotay madaxweynaha oo jeebkiisa ilaah barakeeyo looga badbaado shuruucda, yani dastuurkeenna markaad aragto iyo xeerarkeenna, nin madaxweyne aynu u bixinay baa boqortooyo sidiisa u dhaqma. Waxaasoo dhan see looga gudbaa weeye arrinta ina taalo in ummadda ilaahay leey maamul goboleedyada dalka ka jira, dowladda federaalka ahayd, colaadaha jira, loola dhaqmaa weeye. Marka in laysku qabsado ma aha, dalku wuxuu leeyahay ummad wax garanaysa, in xal siyaasadeed ahaan looga gudbo la yiraahdo bilaawa laysula soo baxaya macno ma suubinayso. Annagana waxa weeye waa fikrad ururis kalaanna soo jeedin karnaayo cid anagu khasab kuma lihin. Waa heshiis siyaasadeed in la keeno, waxay sharciga ahaana la socodsiiyo, ma noqon karo, lama oran karo. Golayaasha deegaanka oo dhan wax kama jiraan, xisbiyadii la aqoonsaday wax kama jiraan, waa ka baxay.
Aada ba u mahadsan tahay. Waxaan siinayaa habarwaa xisbiyada qaybtood iyo siyaasiyiintaba siday warbaahinta la wadaageen waxa ay ku hanjabeen, haddii doorashada 66 lagu qaban waayo, dimuqraadiyadda ay dowladdu kusii adkaysato, in gacan ka hadal dhici doono. Arrintaasi dad badan bay cabsi ku abuurtay siiba shacabka. Marka maxaa arrimaha noocaas ah keenay inay yimaadaan?
Walaalintu waa mahadsan tahay. Waxaana jeclaan lahaa dooda mararka qaarkood inay u egtahay mid noo dhaxaysa aniga iyo Aidid. Waxaan marka rabaa intaanan su-aashaan gelin inaan followad ku sameeyo eedaymihii su-aalihiisa ku bilaabay Aidid wasiirka. Adoo raalli ku ah, waana jeclaan lahaa cidda isu jawaabaysa inaad mararka qaarkood isu celiso. Adigoo mahadsan. Marka waxaan leeyahay, marka koowaad, wasiirku aad iyo aad baan uga xumahay anigoo jooga oo aan live ku wada jiro oo media aan ku dhex jiro, inuu hadalkaygii laftigiisii waxaan jirin uu ka dhex abuuro oo propaganda iyo war aan jirin uu ka dhex sameeyo. Aad baan uga xumahay wasiirka, bikulli ixtiraam. Mideeye wasiir, juhdiga uu geliyay mideeye, gaar ahaan aniga oo kula hadlayay adiga halbeeg markii loo sameeyo, waxaan umaleynayaa hal degmo aa tagtay inaanay jirin oo aad kaambiin ka soo gashay oo doorashadii golayaasha deegaanka iyo hanaanka dimuqraadiga taabagelinta saadu aaday. Aniguna waxaan umaleynayaa ugu yaraan markii idirtaa 88 degmo aan gacanteeda ku tegey oo dadweynaha aan usoo weydiinay cod eedda marka aan jirin oo macnaha aan ku salaysanayn oo been abuurka ah. Waa marin habaabin caada ay u leedihiin xukuumaddii maadu ugu horeysa afyeenka ugu tahay iyo madaxweynuhuda inaad ummadda u gudbisaan, waana meesha aad u socotaan bay caddaynaysaa. Kow, waxaan rabaa wax yar inaan iyadana u xuso. Wasiirku wuxuu caan ku yahay labadii doora waa nin la yaqaan odaya xaqiiqdi, waana saaxiibkay, laakiin doorashadii 2015 ee 2013 la isku dilayna, sidaan oo kaleeto wasiirku dagaalka ugu jiray ilaa ay soo afjarantay oo ummadda u cuntami weyday oo madaxweynihii waa ku mahadsanaa markuu garowsaday rabitaankiisa inuusan meel marayn inuu ka baaqsado ummaddana uusan isku layn. Waxaa nasiib darro ah madaxweyne inuu ogyahay walaalkay inay boosaas garoowe oo caasimadii ah 50 qof wax ku dhowey ku dhinteen lagu barakacay iyadoo khilaaf siyaasadeed iyo dastuurkii la isku haysto. Boosaasaa dagaal ka dhacay oo dhibaatada ay xukuumaddana hadda intay jirta ay ka samaysay. Madaxweynaha iyo wasiirku labada waxay nala hortaagay. Madaxweynaha si publiga ayuu u yiri oo marin habaabina keligay baan kororsan isagoo buurta la ka hadlaya. Maxaa kororsiga aniga igu gaara? Dowladii hore waa kororsan jireen. Waa nasiib darro anagu xukuumadda aan ka tirsanayn, sidii waajibaadka dastuuriga una farayay markaan aragnay inaanan gaarsiin karin ayaanu ummadda taladeedii kusoo celinay. Waana tan madaxweynaha ka dhigtay siciidani, wasiirka wasiir ka dhigtay. Marka marin habaabinta noocaas ah iyo wasiirku inuu mar aan ahayn oo laba ahayn inala hortaagan yahay 8 Janaayo wax jira maaha, waxay caddaynaysaa oo bareer daawan ah xadgudubka dastuuriga oo la sameynayo. Markaan kusoo noqdo beg, wasiirku wuxuu ka dhawaajiyey su-aashaad weydiisay beg inuusan iyada u hadlayn. Anigu waxaan u qabaa beg inay sharci darro tahay.
midayey oo ah ururkii ugu codadka badnaa markii laga reebo ururka xukuumadda oo wax gacan toyaalayay kalsoonina ku qabaa inuu shacabka hor istaago oo wax cod weydiisto inaan bannaanka aan ka joognaa waxaana uga joognaa inaanay sharciyad iyo qaynuun ay ku dhisan tahay inuusan jirin sida loo caadaystay oo loo baalmarayo xeerarkii iyo shuruucdii dalka u oolayd waxaa makhraanti ka ah hannaanka ebee ku dhisan tahay waxa weeye xeerka doorashooyinka xeerka doorashooyinka ee beg ama ay ku dhisan tahay oo guddigii hore oo kumeel gaarka ahaana lagu dhisay qodobkiisa shanaad farqadiisa sideedaad si cad ayay waxay u qeexaysaa kow in aanu qof xildhibaana wasiir ama shaqaale uusan ka mid ahaan karin oo golaha uusan gelin karin beg xubnaha beg uusan ka mid noqon karin ma aha waa isa soo cadsilayaa qaynuun ahaan waxay u dhigan tahay hadduuba ka mid yahay golayaashaas iyo shaqaalaha dowladda inuusan aslaba ka mid noqon karin guddoomiyaha guddiga beg waa hadda ayaa beg taa hadda iyaga ay sheeganaya anaga ma aqoonsanin qaynuun ahaan uma jirto sharci ahaana kuma dhisna waxa uu ka mid ahaa baarlamaanki waxauu ka mid ahaa ururkii ka ah waa nin muwaadin oo xaq u leh inuu noqdo laakiin waxa muwaadinka waajibaad faraya waa dastuurka iyo xeerarka inoo yahay waana taas tan madaxna lagu yahay midlan ay ku dhisan tahay waxay ka mid tahay waxyaalaha ummadda la rabo in loo iftiimiyo sharcigii iyo qaynuunkii dowladdan inay dhinac iska dhigtay sida ay iyada rabto oo iyadu jeceshahayna dadka inay ugu qurxiso oo magaranaysaa fariimo khaldan ugu gudbiso su-aasha haddaan usoo noqdo specifically aad hadda i weydiisay walaal intaan aan ugal soo laabto way caddahay haddii doorasho la qaban waayo waxa dhaci kara shacabkuna waa ogyihiin inaguna waa ognahay kor waa yeelna waa wada indho waxaa loo baahan yahay marka xukuumaddu inay ula ceelkudayga joojiso shimbirena waxay soomaali waxay soomaalidu tidhaahdaa shimbiriba codkeed ciday geedba caynki marabhiy dadkan cidda dalka u turaysa iyo cidda hagaardaamooyinka kasoo shaqaysay intaba waxaan umalaynayaa dadka reer puntland way yaqaanaan wayna garowsan yihiin marka waxaan leeyahay waddada ayna ku wadaan waa albaab gadaal kasoo xirmaya waa tala qalloocan oo aan sax ahayn waana damac siyaasadeed oo aan suurtagal ahayn
waan gabagabaysanaynaa waxaan ugu horeyn siinayaa hal daqiiqo gabagabada ah wasiir sidee loo raadin karaa doorasho heshiis lagu yahay
kishaada laga soo qabtay saddex degmaa waa lagu guuleystay soddon iyo waxaa laga qabtay degmaan laga qabtay haddana waa lagu guuleystay sideed xisbi baa sharci inoo ah oo inay xukunka ku tartamaana guddigii doorashooyinka inoo dhisan oo beeg ah ilaa aanay ka ahayn xisbiyada jabhadaha furtay oo jabhadaynaya oo dilka u baaqaya madaxweynaha iyo muxuu ahaa inkiridda hay-adaha dastuuriga way caddahay waddadu waa caddahay ma aha inay haddeer doorashada diidayaan laga soo bilaabay xilligii wacyigelinta la bilaabay xilligii diiwaangelinta la bilaabay intii u dhexaysay laga maratay lixdii februari 2023 27 december 2022 intaaba isortaag bay wadeen cabdiraxmaan in badan buu ka hadlo reference wuxuu usoo qaatay waxaan ka jawaabay marka xaq baan u leeyahay inaan ka jawaabo caddeeyo mabdaa xisbiga uu ka tirsan yahay inuu jabhad yahay inaanu sharci doonayn inuu dowli yahay inaanu dastuurka inkiray inuu maxkamadihii isbire inkiray inuu baarlamaankii inkiray in mabdii yani dowliga ahaa dhammaantii inuu inkiray oo guddoomiyahoodu ku dhawaaqay dagaal baynu ku heshiineeyeynan kala dhuumanin tuutaha hala gashoo suudka hala dhigo cabdiraxmaan maan rabnaa dadka reer puntland caddeeyo meeshu kaga jawaabayo inuu jabhadaynayo inuu doorasho doonayo okay waxaynu isu waafajinaynaa wax inaga dhiman maanta ma jiraan inaynu doorasho qabsano waxaynu sugaynaa beeg inay jadwalkii doorashada inoo keento khudbaddii madaxweynaha ku cadday inaanay lix iyo lixdan in la doorto iyo shan kun oo maaratay xildhibaanadii golaha deegaanka in la doorto wax inay kala dhibban yihiin waad garanaysaa marka waa inoo sahlan tahay qalabka waa inoo yaallaa maaratay seejooyinka waa la garanayaa logistiga waxa ku baxaya waa la garanayaa taariikhda iyo jadwalka oo ay beeg inoo keento way ku xidhan tahay oo keliya haddii ay beri keento saadinba waa la gelayaa doorashada
aad baa umahadsan tahay
in yar ba aan dhamaystiro faadumo adigoo mahadsan ragga musharaxiinta sheegtay ee leh doorashada kuma waafaqsanin dowladda ee doorashada waxaa laga rabaa ninka gelaya lagu isbedelay nidaamka laysu dooran jiray inuu xisbi kasoo tartamo oo siyaasadda xisbiya uu kasoo galo laakiin qof bannaanka jooga oo arki jiray doon iyo hagbad iyo taran ku doonaya madaxtinimada ku doonaya dawladdu haday taa yeeli weydana sigma la wala dagaalamaya taasi sharci ma aha dadka reer Puntland way jeeftaa shuruucda amaartay meel ay ka soo gasho ma jirto doorashadana ma hartay ma aha wax ku haboon in lagu gudbo la yiraahdo dadku isdooran maayaan shacabka dawladdooda dooran maayaan haddaan taayada la tixgelin shakhsiyaadka waxaan ugu baaqi lahaa inay xisbiyada galaan oo kasoo tartamaan dawladdu gacmo furan bay kusoo dhaweynaysaa ciddii maarata siyaasad hufan oo dalka wax u taraysa oo dimuqraadiyadda ka qayb gelaysa dawladdu waa soo dhaweynaysaa laakiin qof jabhadeynayo banaanka inta microfoni tele qori baan qaadanaya dadka waa laynaya taasi ma aha wax wadahadal laga geli kara maaha sharciga dalka
xildhibaan siibad xalku muxuu yahay
dowlad caafimaad qabta xalku waa sahal dib uma noqon karno fursad baa la haystaa laba bilood iyo dheeraada ha lagu dadaalo mana adka xeerka baarlamaanka lagu dooranayo hadda dee waa 66 laakiin doorashada qaabkeedii uunbaa laga hadlayaa in la bedelo iyo madaxweynaha ha la soo dejiyo ha la soo dhigo hana lagu qabto waqtigii ku habboonaa iyadoo aan January 8 kaba dhigba inay tahay xariiq jeexan oo aan la gudbi karin haddii xukuumadda iyo beek iyo xisbiyadu ayan shaqadaa ku qaban karin ha loo baahan yahay waa xal siyaasadeed ee arrinkaa lagaga gudbo hadal kale oo meeshaa ka nooli ma jiro waana mahadsan tahay
waxaan siinayaa musharax guuleed xalku muxuu yahay
taad waa mahadsan tahay qulaal aniga xalku wuxuu ila muuqdaa dowladdu doorasho ma rabtee ku darsi iyo waxay rabtaa xukunka inay si sharci daraa kusii joogto waxaan dhihi lahaa uun saatumadu yeesa idinka furmaan dalkan wax badan baa kasoo kharibteen 3 sano iyo bar buu dalku wuxuu afduubnaa in kursi madaxweynuhu uu rabo amar waxlaala waxaynu xoolo iyo caqli haynay aynu ku bixinay marka haddana yeynaan afduub kale iyo qarisku xoornimo kale yeynaan gelin aynu dalka u turno waxlaala iyo wixii muddaan ku baaqayna wadahadal iyo in isugu yimaado xal laga gaaro idin ka socon weyday wa xukuumadda waxaan u baaqaynaa inay intaa yaroo harta isdaba qabtaan dalkana doorasho ay u fududeeyaan oo ay u diyaargaraan doorasho iskana daayaan kudarsiga tan iyo kursi jacaylka tartamaan madaxweynuhu tartamo xaqi uu leeyahay inuu tartamo hadduu soo laabtana uu joogo haddii kalena uu wareejiyo intaasaan wax halka waakaa
cabdiraxmaan xalku muxuu yahay
walaalo maadsan tahay xalka intaanan u gudbin waxaan rabaa hal daqiiqo inaan walaal caydiid su-aashu i weydiiyaan ka jawaabo wasiir aad baa u mahadsan tahay waana ku ixtiraamayaa 5 sano oo ma garanaysaayay sida caruurtii aynu iska daba ka meeraysanaynay nuxurka ujeedkiinuna uu ahaa inaad sharcigii laashaan inaad xeerarkii iyo dastuurkii dalka u oolaa laashaan inaad maxkamadihii aad qaalib ka noqotaan oo barifeyl galaysaan albaab walba markaad soo ciseen jawaabta sa-adaa waxay tahay waxaad waan isdilo waay annaguna waxaan ka digaynay inaynaan isdilin fariintayadu waxay ahayd wasiir war waxaad inagu wadaan waa aynu isdilo iyo tuutaha qaateen baasha dhulka dhiga miirku aynu kusoo noqdo doorashadiina aynu aadno waan hadalkii aanaynu ku aragnay oo ikhtilaaf kasta oo yimaado oo siyaasadeed inaad xal ahaa inaad xabad ku xalisaan taasi weeye horta walaal jawaabta aan wasiirka siinayaa xalku walaal maanta laba ma aha waxaa la rabaa inaan dadka la jahwareerin ummaddana aan lama garanaysa waddo aan sax ahayn aan loo tilmaamin Puntland deganaansho siyaasadeed bay rabtaa deganaansho siyaasadeedna waxaa lagu heli karaa xukuumadda hadda jirtaa way ku fashilantay inay ka dhabayso daacad ka noqoto hay-adihii sharci ahaa iyo dastuurka raacdo ammaanadii loo dhiibtayna inay gudato waa ku fashilantay muddada hartay kuma qaban karto kumana qasbanin inay nagu qanciso shuruucdii iyo xeerarka ay beer ku dhisan tahayna sida aan sheegay ayay sharci darro u yihiin ummadda soomaaliyeed iyo dadka reer Puntland aan ugu bayaamineynaa laba maaha marka waxa weeye miirku aynu kusoo noqdo talada dadka reer Puntland kusoo celiya shalay sidii aanu inay ku dhiibnay baa la rabaa inaad xukunka u wareejisaan doorashadan aad ku gashaan ku kalsoonataan wax kale inoo fadmi
aad baa umahadsan tahay intaasi ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii faaqdaada toddobaadka c o a oo ay igala qayb galeen wasiirka warfaafinta Puntland maxamuud caydiid diris xildhibaan maxamed siibad guddoomiyaha xisbiga mustaqbal guuleed saalax barre guddoomiyihii hore ee guddiga doorashooyinka بوتلان كان مدة مشرحين تأطرتم يحلك مذاحتين ماذا بوتلان إيوه عبد الرحمن شيخ أحمد هبرواء وكم ده أساس ياش حس بجام مدية لما أنتين به آد يآد أيام إذا نكون هذا علنا يا
فقدت التدابات كنا وحاسو جيني سفادو مياسين جامع حلقة دولنا قلصة عطان وواشنطن هاتنا لكي موزكا يانجي لعنا كسو دوادا حستن
عرمودي حالك عيل نفطي دوغا شدا عرمودي دلا عشقي عرمودي حالك عيل نفطي دوغا شدا هدو المدوك تلقي عرمو عني قدرا قبري قيد دابدح شايو ديوانكا ديوانكا أرمان قلا حدو المدوك تلقي عرمو عني قدرا قبري قيد دابدح شايو ديوانكا يوانكا أرمانغالا ديمو ياني غوكو چعل نفتي دانا عن دوين أرما ديگا دور ستايو إلا دايقو دير سايو دخيستا ميلكا ليه كوتشعل نفطي دنا عندوي أرما دي قادر ستا للا داي قدي رسايو دخيستا ميلك لي دنتين عدا حيو تلا دان كودينا يا ado ado way tirna haya qalbi gar rahmadi gabto dantena ada hayo salata khudaina ya ado way tirna haya Rahmati ninan tori gamunayin armay dan tu awsa armu dogi gonoqda ninan tori gamunayin armay dan tu awsa hatay hodan didelo مركيد انت اللوغ حيري عرمات أبدان ذا دعدا ذا دعدا ذا كيالتا حضيه وذن دي درو مركيد انت اللوغ حيري
استاسي ديوان عودكي محمد بيكي وحيود بسيدة عدني عاوة ايو دوني دين تان ديك تان مركل كل مدونو سيدة ايو نبد كليو